Viršu ielas pirmais nams Purvciemā Rīgā uzcelts 80. Gadu sākumā. Tipiska piecu stāvu seriju veida būve. Līdz ar valsts neatkarības atgūšanu 108 dzīvokļu īpašnieki savus mitekļus privatizēja, domājot, ka līdz ar tiem savā īpašumā ieguvuši arī zem zem mājas un tajā nepieciešamo piegulošo teritoriju.
Да, футбольное поле. Ну вот зачем вот такой вот огромный кусок? Мы так радовались, что у нас дом не частный, что нету хозяина у дома, что это построено было. У земли хозяин теперь. И землю под домом, которую мы приватизировали, оказывается хозяйская.
Mājas iedzīvotāja Natālija Žerebcova ar paziņu Allu rāda plašo un kokiem aizaugušo savas mājas pagalmu. Līdz pagājušajam gadam Viršu ielas pirmā nama iemītnieki bija lepni, ka viņu mājai piegulošā teritorija ir netipiski liela, vairāk par 7000 kvadrātmetru. Bet koš pērnā gada atpūta ierastais pagalms tiek nicīgi saugs par futbola laukumu. Nepatikas iemesls slēpjas faktā, ka zemei uzradies saimnieks, turpina Natālija Žerebcova.
Senāk, ka neviens neko nezina. Ne tikai to, ka zemē ir cits saimnieks, ne arī to, ka pie mājas ir iela, kas kartē nemaz nav iezīmēta. Kur tikai neesam gājuši, bijām arī pie Rīgas domas īpašuma departamentā. Tur iedeva kārtējo schēmu, pilna mapa jau, visur, kur ej, sakam. Panāciet, lai no ielas pretī mājai ir sarkanā līnija. Par zemi būs jāmaksā mazāk, bet tā zeme, kas ir aiz mājas, vispār mums nav vajadzīga, lai pašvaldība uztaisa tik, cik mums reāli vajadzīgs. Cīnāmies jau kopš pagājušā gada septembra, kad saņēmām pirmās kvītes par zemes nomu. Gandrīz gadu staigājam pa visām instancēm, lai panāktu taisnību. Lūk, šodien saņēma dokumentu, ka zemes nomas līgumā ir izmaiņas, izņemta platība par ceļu, kas sākumā kartēs nebija.
Lielākā daļa mājai piegulošās zemes pieder rīdziniecei Mārai Vernavai, kam tas ir senču īpašums. Augstiem maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli viņai likuši nokārtot dokumentus, lai no mājas sāktu prasīt nomas maksu, stāsta Māra Vernava.
Augu cimu strādāju uz viņas tiešā saistē. Bet 4. Gadā es ar 4. Gramā man viņa ir ieskatīta oficiāla zemes grāmatā. Tās, kad nomirta, tas bija viņa īpašums ar pirmām tomu tiesībām, viņa pārgāja manā īpašumā. Es esmu tiešām mantinieci, jāsaka. Kā saka, es viņam visu to parādīju, mēs tikāmies acis pret acis, jāsaka, Latienē, izrunājām visu normālā veidā. Un viņi domāja, ka tas ir pārtiekts vai pārdots vai ko, bet ne, vienkārši tik es varēju iznosāku maksāju no savas kabats, jāsaka, un tad, kad, nu, jūs pat ziniet, cik tas procents ir un pats šīs summas par nodokli, jā.
Likums zemes nomas maksas noteikšanā iejaucas tikai tad, ja mājas dzīvokļu un zemes saimnieki nespēja vienoties par nomas maksu. Domstarpību gadījumā tiek noteikta 6% nomas maksa no zemes kadastrālās vērtības. Zem un pievīršu ielas pirmā nama Mārai Vernavai piedara vairāk nekā 4,5 tūkstoši kvadrātmetru zemes, kuras kadastrālā vērtība pārsniedz 250 tūkstošus eiro. Viņa ar mājas apsaimniekotāju Rīgai piederošo Rīgas namu pārvaldnieku vienojusies, ka nomas maksa būs teju maksimālā 5% no vērtības.
Procents ir līdz 6, ko mēs varam prasīt. Es paņēmu 5, un ar tādu domu solīju, kad vēl nākošo līgumu, ka es varētu nolaist. Bet, skatoties, ko izdarīs Rīgas doma, kāds būs šis jaunais nekustamā īpašuma nodoklis, kuru Ušakovs taisās celt pat 3 reizes augšā.
Tādējādi ar šogadu mājas dzīvokļiem zemes saimniecei jāmaksā gan arī 13 tūkstoši eiro nomas maksa. Uz dzīvokli tie ir vidēji 120 eiro gadā. Aprakstītā situācija ir tipiska Rīgai. Pilsētas lielākais namu pārvaldnieks apsaimnieko 4300 daudzdzīvokļu māju. Gandrīz trešā daļa no visām atrodas uz svešas zemes. Tāpēc aptuveni 73 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku ik ceturksni saņem rēķinus par zemes nomas maksu. Un liela daļa ar to nav mierā, atzīst uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāve Santa Vaļuma.
Bieži vien mēs saņemam jautājumus, kāpēc tik dārgi? Kāpēc tieši tāds procents un vai sākumā jautā, cik kāds procents ir noslēgts, tātad kāds procents likme zemes nomas līgumā ir norādīta. Dažos gadījumos tie būtu 5,85%, citā gadījumā tie būtu 2%. Un tad jautā, kāpēc tātad šīs mājas iedzīvotājiem ir lētāk nekā man. Ir jāspēl to, ka zemes īpašnieks ir tas, kuram ir gala vārds, tātad kāda būs zemes nomas maksa. Prasta, piemēram, kāpēc mainās zemes nomas maksas, ja? Kāpēc pēkšņi mainīsies, kāpēc ir pieaugusi. Ja? Un tad, protams, raksta iesniegumus un sūdzās.
Lai gan Rīgas nama pārvaldnieki apgalvo, ka zemju īpašnieki lielākoties ir pretimnākoši, izprot dzīvokļu saimnieku zemo maksātspēju un tāpēc samierinās ar pāris procentu nomu, oficiālie skaitļi rāda citu ainu. Pašlaik vidējā zemes nomas maksa Rīgā ir gandrīz 5% no kadastrālās vērtības, tādējādi tuva tai, ko sargā likums. Tāpēc sūdzas ne tikai Rīgas domai, bet arī Tieslietu ministrijai, stāsta vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja Zanda Zauere.
Mēs saņemam diezgan bieži iesniegumus pārsvarā no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, jā, par to, ka viņiem ir jāmaksā nesamērīgi lielas nomas maksas zemes īpašniekam, un guvām apstiprinājumu tam, ka praksē pastāv problēmas ar to, ka bieži ir nesamērīgi liela un neatbilst šīs ēkas vajadzībām.
Tādas sūdzības ministrijā intensīvi ienākot pēdējos 5 gadus, lai gan problēmas cēloņi meklējami 20 gadu senā vēsturē, kad sākās privatizācija, kā arī vēl pusgadsimt iepriekš, turpina Zauere.
Kad no vienas puses zemes reformas ietvaros bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem tika atdot atpakaļ zeme, kas viņiem piederēja pirms 1940. Gada 17. Jūnija, un padomi laikos uz šīm zemēm tika uzceltas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Īpaši tas ir raksturīgs Rīgai un citām lielākajām pilsētām. Rīgā tie ir mikrorajoni, Ķengaraks, Pļaunieki, Purciems, Mešciems, kur tātad padomu laikā tika uzceltas šīs mājas un vēlākā tika tātad reformas gaitā atjaunot zemes īpašnieku īpašumu tiesības, tādējādi radot situāciju, ka ir piespiedu dalītais īpašums, kas ir pretēji civillikumā nostiprinātajiem zemes un ēkas vienotības principam.
Pirmās darbības lietu labā Tieslietu ministrija un Saeima paveic pirms gada. Ar likumu grozījumiem radīt iespēja māju un zemju īpašniekiem no šā gada 1. Jūlija doties uz pašvaldību ar lūgumu pārskatīt to, cik daudz zemes nepieciešams ap māju, lai nomas maksa nebūtu nesamērīga. Tāpat jau no šā gada sākuma likums vairs neliek dzīvokļu īpašniekiem zemes saimnieku vietā maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Taču, lai problēmas atrisinātu pavisam, Tieslietu ministri izstrādājusi un koalīcijas partijas jau akceptējušas jaunu likuma projektu. Ja Saeima to savlaicīgi pieņems, 2020. Gadā dzīvokļu īpašniekiem būs tiesības svešo zemi izpirkt par summu, kas nedaudz pārsniegs kadastrālo vērtību. Un zemes saimnieki nedrīkstēs iebilst, stāsta Tieslietu ministrijas vispārējo civiltiesību nodaļas vadītāja Zauvere.
Un ir plānots, ka katrai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā tiks nosūtīts paziņojums par to, ka viņiem ir tiesības izpirkt, kurā tiks norādīta šī izpirkuma cena. Šo paziņojumu plānots, ka sagatavot Valsts zemes dienests, un tad gada laikā no šī paziņojuma saņemšanas ēkas īpašnieki, viņiem būtu jāsanāk kopā un jāpieņem lēmums par to, viņi vēlās vai nevēlās izpirkt šo zemi, ja viņi šo lēmumu pieņem gada laikā no šī paziņojuma saņemšanas un 3 mēnešu laikā samaksā šo izpirkuma cenu, tad būtībā viņi iegūst šo zemi īpašumā. Ja viņi šajā termiņā noteiktajā nolem neizmantot savas tiesības vai vispār nepieņem nekādu lēmumu, tad viņu turpmākās attiecības ir apspriežamas ar zemes īpašnieku pēc civillikuma noteikumiem par zemes nomu, kas būtībā nozīmē to, ka šis te nomas tiesisko attiecību saturs ir apušu ziņā un nav vairs nekāda, teiksim, noteikti ierobežojuma no valsts puses.
Tādējādi jaunais regulējums var radīt ne tikai iespēju daudz dzīvokļu mājām atbrīvoties no svažām, bet arī risku daļai nonākt vēl lielākās ligās, jo 6% nomas maksas griestu vairs nebūs. Viršu ielas mājas piemērs liecina, ka pašlaik zemes saimnieki ir gatavi to pārdot, bet mājai nav varēšanas un gribas pirkt. Māra Vernava teica, ka zemi jau pirms gada piedāvājusi par kadastrālo vērtību 256 tūkstošiem eiro.
Jā, es labprāt. Es arī viņiem piedāvāju šo variantu, bet viņi dabīja, ka jūs zināt, nu, kāds ir tā nav tāda summa, ko var. Nu, nē, tur viena tāda man bija, ar ko mēs komunicējām jau vēl pirms tam, ja viņi teica, viņi saka, nē, nu, viņi netaisās 12 gadus izmaksāt to, viņi saka, es nezinu, vai es tajā mājā dzīvoju vai nedzīvoju. Nu, tā viņš ir.
Ar jaunā likuma pieņemšanu gan neseksies viegli, prognozē Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Girts Beikmanis.
Jo zemes īpašnieki jau ir izteikuši savus domas, kad viņi ir iegādājušies atsevišķos gadījumos šo zemi ar cerību uz to nākotnē kaut kā nopelnīt. Tas ir bijis kā investīcija objekts, un tagad pa lētu naudu viņi atsavināt viņu nav ar mieru. No otras puses, skatoties no dzīvokļu īpašnieku puses, es arī nepiekrītu, ka šeit varētu būt kaut kādas ļoti augstas maksas, jo jau 6% kadastrālā vērtība, ko tagad dzīvokļu īpašnieku praktiski piespiedu veidā maksā, Nu, man liekas, ka tas ir ļoti jau labs investīciju darījums, un tur vēl ļoti augstas pirkuma maksas, ka tas praktiski dzīvokļu īpašnieks, šis dalītais īpašums noliek kaut kādā ķīlnieka situācijā arī nav samērojams un taisnīgs.
Tāpat valstī būtu jānosaka kārtība, lai daudz dzīvokļu mājām tiek garantēta aizdevumi zemes izpirkuma gadījumos. Citādi var veidoties situācijas kā pašlaik ar siltināšanu. Bankas var noteikt, ka reģionam nav perspektīvas, tāpēc kredītus nedot. Sākotnēji gan Tieslietu ministrija pētījusi ar iespējas, ka zemi, kuras vērtība lēšama ap 200 miljonos eiro, varētu izpirkt valsts. Taču tāda ideja ir bijuši tiesiski trūkumi, bet pats būtiskākais – tradicionāla atziņa, ka budžetā nav tādas naudas. Tā vietā tiek piedāvāts, ka valsts un pašvaldības uzņemsies administratīvās izmaksas ap 7 miljonu eiro apmērā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.